Скъпи братя, сестри, приятели и гости на нашето богослужение. Тази вечер заглавието на нашите размишления е фактически една много кратка молитва. Но тази молитва ще трябва да бъде произнасена от тук нататък най-малко пред цялата година. Защото 2011 година ще бъде година на молитвата, на нови преживявания, свързани с очакването на голямото събитие. И така, заглавието е Господи, съживи ни! Господи, съживи ни! Защо е необходимо това? Защото се очаква спасителният план да приключи. А той трябва да приключи с второто пришествие на Исус Христос. Някога еврейският народ трябваше да преживее особена криза в живота си, по-специално Юдиното царство. И тази криза трябваше да има възпитателна мярка. Трябваше да поправят своят начин на служене на Бога, своето отношение към Бога. И Господ допусна да отидат в така нареченият Вавилонски плен. Времето, през което щяха да преживяват там, да пребивават там, беше 70 години. И когато наближи края на тези 70 години, един мъж на вярата започна да се моли. Не точно със същата молитва, но тя имаше и това предназначение. Бог да съживи народа си, защото когато дойде времето да се освободят от Вавилонски плен, да нямат проблеми да се върнат у дома. От времето на съгрешаването до днес, човечеството винаги е чакало освобождение от злото със всичките му прояви и от смъртта. Не всички са осъзнавали кой е източника на това зло, но така или иначе се очаква това освобождение. Исус Христос не е съобщил кога ще дойде. Нямаме информация за времето като година или като месец или като час. И все пак имаме някои указания, които могат да ни помогнат да се ориентираме във времето. За да знаем дали да започнем да се молим с тази молитва. Молитва на събуждане. Молитва на съживление. Това 28 до 32 стих. Ето ви част от проповедта на Исус Христос. А когато започне да става това, изправете се и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава. И каза им притча. Погледнете смокинята и всички дървета. Когато вече прокарат, вие като видите това, сами знаете, че лятото вече е близо. Също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че е близо Божието царство. Истина ви казвам, че това поколение няма да премине, докато не се сбъдне това. Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. Когато видите изпълнението на всичко това, нямаме възможност, а и не е обект на вниманието, да проучим подробно какво се крие за думичката това. Но тук Исус визира белезите на пророческото време. Миналата седмица в един двор видях цъфнали кокичета. Те подсказват, че ще дойде края на зимата и на тези студове. Ще дойде време, когато отново слънцето ще топли, а не само да свети, както сега. Така има белези, които подсказват, че ще дойде време, когато ще се чуе един особен глас, за който четем в книгата Откровение, първа глава, седмия стих. Ето иде в облаците. И след това има кратък коментар. И ще го види всяко око. Ето иде в облаците. Това все още лежи в бъдещето, но не особено далеч в бъдещето. Разбира се, нашето наблюдение на времето е различно от това, което Бог вижда и преценя. Така или иначе обаче, сега сме много по-близо до пришествието, отколкото в този момент, когато повярвахме. Даже и по-близо сме, отколкото бяхме миналата година. И тъй като предстои великото освобождение, Господ желае колкото може повече хора да участват в това изключително пътуване към третото небе и след това славното завръщане за новия живот на тази планета, която ще бъде обновена. По тази причина Бог прави един апел, който в това време се е отнасял за еврейския народ, но сега категорично се отнася за човечеството като цяло и в частност за нас самите. Книгата на пророк Амос, 4 глава, 12 стих. Затова според твоите постъпки ще ти направя Израилю. И понеже ще ти направя това, приготви се да посрещнеш своя Бог. Приготви се да посрещнеш своя Бог. Само че приготовлението е едно, а събуждането е малко по-различно. Спомням си един епизод от моя войнишки живот. Винаги, когато щеше да има тревога през нощта или рано сутринта, ни предупреждаваха, че ще ни вдигнат по тревога и трябва да се приготвим. И ние поръчвахме на дежурния дневален, като наближи времето за тревогата, да ни събуди. Така да си подредим дрехите, оръжието, че когато ни вдигнат по тревога, веднага всеки набързо да се приготвим и да отидем на сборния пункт. Бяха влезли вече новите младите войници и след едно такова предупреждение да се приготвим, че сутринта ще ни вдигат по тревога, изведнъж влиза старшината и започва да вика колкото може. Става и действа и по тревога. И всичките скочихме и на бърза ръка се облякахме и тръгнахме към сборния пункт. Строиха ни там преди да се качим на автомобилите и започна проверка. И се оказа, че един от младите войници не си носи пушката. И го пита командира, къде ти е пушката? Ами няма е пушката. Защо я няма? Ми казва, аз се стреснах. Приготвил я човека. И дрехите се приготвил, и психически се приготвил за тревогата, обаче като извикали, той още сънен, не може да дойде бързо на себе си и си забравил оръжието. Така че наистина ние трябва да се приготвяме за славната среща, но да го правим будно състояние, съживени. И затова започваме от тук. Молитвата ни тази вечер и изобщо трябва да бъде тази. Господи, съживи ни. И сега да влезем в същността. Какво най-напред да съживи Господ нас. Това е първото, което трябва да се направи. Отиваме в книгата Откровение и там втора глава от първия до петия стих. Тук има нещо много добро записано като доклад за онази първа апостолска църква, която е наречена в книгата Откровение Ефеска църква, църквата в този период. До ангела на Ефеската църква пиши: Това казва онзи, който държи седемте звезди в десницата си, който ходи сред седемте златни светилника. Зная твоите дела, трудът ти, търпението ти, че не можеш да търпиш лошите човеци и си изпитал онези, които наричат себе си апостоли, а не са. Разкрил си ги като лъжливи и имаш търпение и за моето име, издържал си, не си се уморил. Чудесен атестат. Колко бихме били щастливи, ако това се отнася и за нас. Но сега четвъртия стих. Но имам това против теб. Какво е то? Оставил си първата си любов. Имам това против теб. Много хубави неща има казани за теб. Но е това не е добро. И кое е то? Оставил си първата си любов. Скъпи приятели, нека да бъдем внимание на проблема. Не казва изгубил си първата си любов. Не казва забравил си я. Не казва пропилял си я. А казва оставил си я. Кога оставяте нещо, което държите в ръцете си, когато то вече не ви е нужно. Когато считате, че сте приключили дейността си с този предмет и го оставяте. Какво се случило с църквата в Ефес? Оставили я. Тя е там някъде, но не е в тяхна полза. Не се ползват от нея. Не знаем каква е причината за да направят това. Но е много неприятно. И аз си мисля, че това се отнася и за църквата на последното време, наречена Лаодикия. Оставила първата си любов. Но какво представлява тази така наречена първа любов? Духовно отношение. Това е една особена проява на любовта, която имаме в себе си, която Божия Дух ще използва по особен начин. Тази любов ще има агапе, но като глагол ще има и филео. В особена мярка и по особен начин. Не зная дали сте наблюдавали себе си или хора около себе си, аз имам такава възможност да го правя редовно. Да наблюдавам хората, които започват изучаването на библейския курс с цел кръщение. Нямат търпение да дойде следващата сбирка. Редовно се носят тетрадка или тефтер и много внимателно записват това, което ги впечатлява. След това с изключително желание преминават през обряда кръщение и след това нямат търпение да бъдат използвани. Когато се предприема нещо да се прави, те са първите, които имат желание да го направят. с особено внимание и старание изучават Библията. С особено внимание се отнасят към останалите в църквата. Не закъсняват за богослужение. Не им се тръгва, когато приключи богослужението. Това е първата любов. Никога не говорят лошо за никого. За тях всички са ангели. На всеки се усмихват. Готови са да се притекат на помощ на всеки. Защото това е първата любов. Има я и в семейството, когато току-що се създава. Как се гледат един друг в очите. Винаги са за ръка или под ръка, или прегърнати. Но за съжаление, идва един момент, когато тази любов се оставя, за да се проявява някакъв друг вид любов. Пак я има, но не е онази първата. Не в онзи начин на проявление. Сега вече по друг начин се проявява. Имаше го и при апостолите, имаше го в ранната църква, има го и днес. Но верният свидетел казва, че без тази първа любов не може да се влезе в Божието царство. С нея се започва и с нея трябва да се завърши Божието дело. Първата любов. И нашата молитва тази вечер трябва да бъде и това. Господи, моля ти се, съживи онази първа любов, която имах, когато пристъпвах началото на моята духовна опитност. Когато започваше моето духовно служене, събуди я отново, защото тя е от изключителна необходимост. Второто нещо, което Господ трябва да съживи в нас, намираме го във второ послание към Коринтяните, 9 глава, 2 стих. Понеже зная вашето усърдие, за което се хваля с вас пред македонците, че Ахая се е подготвила още от миналата година и вашата ревност е подбудила по-голяма част от тях. Вашата ревност. Думичката ревност има две значения в речника. Второто значение ми хареса особено. Ревност означава още жар. Означава привързаност. Означава съучастие. Означава принадлежност. Старание да се извършва определена дейност в името на някого или в полза на някого. За това значение говори апостол Павел, което са имали християните в тази област. С жар следвали Исус Христос. Гордели са, че принадлежат на великият учител Исус Христос. Дошлият от небето Спасител. Считали, че е чест да му принадлежат и да съучастват в неговата дейност. Четем и за апостолите, които също притежавали такава ревност, но вече след като Божия дух беше дошъл върху тях със сила, като ранен дъжд. Те обикаляха тогавашния свят, проповядваха, а когато понякога се налагаше да преживеят и неприятности, да бъдат арестувани, Считаха, че е особена привилегия да страдат заедно с Исус Христос, така както Той самия беше страдал. В книгата Свидетелства към църквите четем: ние не трябва да се осланяме на двама или трима членове да вършат работата на цялата църква. Ние лично трябва да имаме една силна, деятелна вяра и да вършим делото, което Бог ни е възложил. Това означава ревност за Бога. Това означава една изключителна служба, полза на Божието дело. Защото все повече и повече се налага да се проявява самарянство в днешно време. В онази епоха много хора са страдали от разбойници. Много хора били пребивани, но не толкова, колкото днес. Сатана прави горчив живота на много хора. И на нас включително. И ние трябва да зададем въпроса: ние левити ли сме? Свещеници ли сме? Или сме самаряни? Не по призвание, а по начин на отношение към хората, които са наранени от този свят. Време е църквата да се събуди, да се съживи тази ревност. Защото много пъти в църквата идват огорчени хора. И както дойдат огорчени, така и се отиват огорчени, защото никой не им обърнал внимание. А нашето оправдание е, че понеже не познаваме личността, затова се чувстваме неудобно да се доближим до него. И има случаи, когато някой е седнал до нас, цял час е стоял и слушал, и след той се е тръгнал, и аз не знам кой е бил той. Не знам как се казва. Не зная какво е състоянието му. Но се изисква много мъдрост. Как да достигнеш до сърцето на този човек, без да си нахален, без да си натрапчив? Как да достигнеш до този човек, че той да може да ти се довери, да пожелая да сподели с теб или болката си, или радостта си? И ние трябва да се молим: Господи, дай ни мъдрост. И имаме нужда от мъдростта, която даде някога на Соломон. Защото сега ни възлагаш такава задача, каквато си възложил на него някога. И ние трябва да можем да се доближим до човека. Трябва да умеем да го правим, да бъдем самаряни в пълния смисъл на думата. А това никак не е лесно. Да бъдеш ревностен християнин е дело на Святия Дух. И трябва да има такава молитва. На трето място, Евангелие на Матей, глава 7, стих 12. Матей 7, глава 12 стих. И така, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях. Защото това е същината на закона и на пророците. Тук в този текст ни се представя накратко какво означава християнски живот. Как да се живее като християни. А този, който може да го прави, получава, хайде, нека да е титла, макар че не е, добър. С други думи, трябва да се молим, Господи, съживи нашата доброта. Много е необходима тя днес. За Мойсей се казва, че бил най-кроткият човек на земята. Но аз се мисля, че освен кротост, трябва да му припишем и доброта. Добър човек. И другия добър човек в Новия Завет е Варнава. Много пъти си задава въпроса, какво означава да си добър? Да си добър означава да си готов винаги да помогнеш. Винаги да се отзовеш, да правиш, да изпълняваш закона. Онези прекрасни думи, които Господ беше изрекал на планината Синай. Това означава да си добър. Когато някого злепоставят, да го защитиш. Когато се съмняват в някого, да застанеш до него и да кажеш добра дума. Когато някой се бунтува, се молиш за него. Това е да си добър. Да си готов да протегнеш ръка и на тези, които са се отказали. Така направи Варнава. Когато Йоан Марко ги напусна по средата на пътуването, апостол Павел дигна ръце от него. В този момент той не се прояви като добър. Не искаше повече да има такъв сподвижник, който на когото не може да се разчита. Да, така беше в момента. Йоан Марко имаше нужда да расте в духовния си живот. А за да може той да расте, трябва да му се даде време и възможност. Но трябва да си добър, за да можеш да даваш време и възможност на тези, които още не са пораснали. А никак не е лесно да си добър в един такъв свят, в който живеем. Исус беше казал, изпращам ви като овце между вълци. И една от характерните черти на овцете е тяхната доброта, за разлика от козите. Само, че твоята доброта не трябва да позволява на вълка да те изиде. Трябва по някакъв начин да му повлияе. Но Святия Дух е този, който ще се ползва от добротата ми и ще я прилага на практика. Първата любов, ревността и добротата. Това е началото. От тук се започва. И то личностно. Аз се моля за себе си. Господи, моля ти се, съживи в мен първата ми любов, моята ревност и моята доброта. Ако обаче не съм ги имал до сега, има и такава възможност. И такъв вариант има. Моля ти се, направи така, че от тук нататък да ги има в моя живот, в моя характер, за да мога да бъда полезен твой слуга. Да можеш да ме използваш като инструмент и в същото време да ме подготвиш и за вечността. Как може да стане това? Как Господ да ни съживи? Има три мощни фактора, които могат да направят това. Първият фактор е молитвата. Личната молитва насаме с Бога. И общата молитва в група или в църква. Но не първо общата молитва. Моите брата и сестри ще се молят за мен. А личната молитва. И след това ще я прибавя към молитвата на моите братя и сестри. Ето ви една такава молитва отправена в древността. Псалми 143 псалом 11 стих. Псалом 143, 11 стих. Господи, съживи ме заради името си, според правдата си изведи душата ми от утеснение. Господи, съживи ме. Тук псалмистът не посочва какво точно. Той говори общо, но аз вече трябва да насоча конкретно. Да, Господи, съживи, но кое да съживи мен? Кое на първо място е необходимо, след това на второ и след това на трето? Бог желае Неговите послушни деца да търсят благословенията Му и да идват при Него с благодарност и хвала. Бог е източник на всеки живот и всяка сила. За своя народ, който пази заповедите, той може да преобърне пустинята в едно плодородно поле, защото това служи за неговата слава. Може да направи това. Може да превърне горчивата вода в сладка. Може да възстанови моята първа любов и да я направи още по-силна. Може да възстанови моята ревност за вършене на добри дела, но по един добър и кротък начин. Вторият мощен фактор, който помага, е изучаването на Божието Слово. Отново сме в псалмите, но сега 119-я псалом, най-напред 25-я стих, а след това 93-я. Душата ми прилепва към пръста. Ето ви нуждата от съживление. И веднага след това молитвата. Съживи ме според Словото си. Но аз трябва да съм разбрал от това Слово. Наистина има ли нужда да бъда съживен? Ефесяните сигурно не са знаели, че са оставили първата си любов и трябвало да им бъде напомнено. Нещо липсвало. 93-я псалом потвърждава отново тази истина. Довека няма да забравя твоите заповедите, защото чрез тях си ме съживил. За отбелязване е, че днеска изучаването на Божието Слово намалява все повече. Някак си има много интересно разминаване. Колкото повече разполагаме с Божието Слово, с Библии, толкова по-малко се изучават. Беше време, когато копнехме да имаме Библии. Когато много хора са сънували, че им се подаряват Библии. Сега навсякъде може да си купиш. Библия, даже и в интернет, и в телефона, и къде ли не. Много често виждам млади хора с едни слушалки в ушите и в джоба там има едно апаратче. Нали ви е познато това? Скъпи младежи, какво слушате в тези слушалки? Понякога път така е усилено и се чува музика. Може да има и такива, но аз не съм чул някой да слуша, да се чете Библията там в този апарат. Имаме проблем. Заниманието с Божието Слово има няколко предназначения. Първо, като информация, която е необходима за моя християнски живот. Да ме ориентира кое е право и кое не е право. Кое е добро и кое не е добро. Как правилно да се прави доброто и как не бива да се прави. Да не подвеждаме някого. Спомням се такъв епизод. Бог беше изпратил един пророк със специална мисия и му казва, отиваш, казваш каквото имаш да казваш и се връщаш. Няма да спираш, няма да едеш, няма да пиеш. Свършва се човека съвестно работата, навръща него, среща негов колега и казва, виж какво имаш, нужда да те нахраня. Малко да се починиш. Какъв жест. Каква доброта. Да срещнеш един човек и да искаш да го нахраниш. Нахрани го. Но добро ли беше това, което направи Божия човек, възрастният пророк? Не. Имаме много пъти случаи, когато правим нещо, мислейки, че е добро, а то се оказва за вреда. На второ място, изучаването на Божието Слово ни дава възможност да се усъвършенстваме като съработници на Бога. Да бъдем качествени сработници. А на трето място, когато сме седнали и изучаваме Божието Слово, Божия Дух работи. Не усещаме как става това. Някога Исус обясняваше на Никодим, както вятъра, не можеш да го видиш, но той си върши делото, така и Божия Дух работи. Натрупал е 20-30 см сняг. Студен. Изведнъж задухва южняка и гледате как снега изчезва. Знаем физически как се получава, но не можеш да видиш точно. Така в моментите, когато ти си седнал или да слушаш, или да четеш, това е възможност Божия Дух да работи, да променя, да събужда, да възстановява. Ние пропускаме тези моменти. Една жена искала да спести някой лев от преглед на доктор, и го срещнала на улицата и го пита, докторе, може да ми кажеш ти някаква рецепта срещу кашлица? Е така, пътю. Да не губим време. Много ни се иска някак се и така пътю. Докато се работим в ежедневната дейност, Божия Дух там да си върши работата. Но той казва, не, аз искам да се спреш. Да седнеш. Да имам възможност пълноценно да работя. Пропускаме тези възможности. Много пъти си казваме, няма какво ново да науча. И затова няма да отида на поредното събиране. Не е въпроса дали ще научиш нещо ново. Въпросът е там за тези 15-21 час, 2 часа, да дадеш възможност на Божия Дух да работи, да прави промяната. И няма значение дали точно в този момент ти ще запомниш или ще четеш. Важното е да дадеш възможност на Божия Дух да работи, да прави промяната. Исус Христос се присъединява към двама, които са в едно много интересно състояние, интересно в кавички, разбира се, отчаяни до крайност. С радост са отивали към Ерусалим за поредния празник Пасха и какви ужаси видяли и на какво страшно събитие били свидетели. Тяхният учител, Месията, царя, когото очаквали, умрял на кръста и го погребали. Казват там някой, че бил възкръснал, но да си приказва. Присъединява се Исус Христос към тях И започва разговор. Какво ново им каза Исус Христос, което те не знаеха? Нищо ново. Това са хора, които са израснали с свещените писания, които познават на теория пророчествата, но само на теория. И сега Исус Христос им ги обяснява още веднъж. И след това те ще кажат нещо, което е много впечатлително. Лука, 24 глава, 32 стих. Не гореше ли сърцето ни, когато ни обясняваше онези истини, които знаехме, но не разбирахме? Каква промяна настъпи в тяхния живот? Онази първа любов, която са имали, се събуди. Онази ревност да не чакат да съмне и тогава да отидат да разкажат опитността си, а веднага се отправиха обратно по пътя към Йерусалим. Така е било във всички времена. Божието Слово е съживявало и е карало мнозина да се обръщат с цялото си лице към Бога. И третия фактор, много важен фактор, това е отделянето. 2 Коринтияни, 6 глава, 14 до 16 стих. Не се впрягайте заедно с невярващите, защото какво общо има правдата и беззаконието или какво общение има светлината с тъмнината? Какво съгласие има Христос и Велеил? Или какво съучастие има вярващия с невярващия? И какво споразумение има Божият храм с идолите? Защото ние сме храм на живия Бог, както казва Бог. Ще се заселя между тях ще хода и ще им бъда Бог и те ще ми бъдат народ. Храма беше отделен, различен. Сатана прави всичко възможно днеска да се размие границата между църквата и света, между начина на мислене на хората, които не са с Бога, и тези, които са с Бога. За голямо съжаление, онова, което има в света, го има в църквата. Онова, за което апостол Павел предупреждаваше и критикуваше коринтяните, го има и в църквата. Навсякъде се вижда човешки корабокрушения, занемарени семейни олтари, разтрогнати домове. Налице е едно удивително отпадане от принципите, едно понижение на морала. Греховете, които някога навлякоха на земята Божието неодобрение, потопа и унищожението на Содом и Гомор вече вземат надмощие. Ние се приближаваме към края. Дано всички, които изповядват, че са виделината на света, отстъпят от всяка неправда. Не трябва ли ние, като Божий народ, да отмахнем от себе си всеки грях, всяка неправда и поквара? До кога ще вземем модел от света, как да живеем, как да се обличаме, как да се носим, как да правим богослужението си? Днеска киното и театъра и телевизията се стремят да направят продукцията си интересна. Днеска много християни искат богослужението да бъде интересно. Братя и сестри, това е богослужение, а не е шоу. Не е театър, не е кино. Интересното е да се действа, да се прави добро. Това е интересното. Богослужение. Как да служа на Бога? Бъркаме нещата. И търсим модел от света, вместо ние да им даваме модел, вземаме тяхния модел. И Павел пита, как е възможно да се прави едно такова свързване между света и Бога? Какво общо има между едното и другото? Кажете ми, не ми казвайте, помислете си, в коя проповед Исус Христос се доближи до начина, по който света предлагаше информация? Римската империя е била една такава империя, в която се поднасяла информация по интересен начин, с шоу, програми, игри, какво ли не още. Колко пъти Исус Христос взема модел от света, за да приложи, да спечели привърженици? Ако намерите такъв случай, можем да го приложим. Исус даваше модел на останалите, а не останалите да вземат, да дават модел на Исус Христос. Защото неговата задача беше да служи, да помага. И на болния не му беше, за болния не беше важно по какъв интересен начин ще бъде излекуван, а да бъде излекуван. Не беше важно за гладните, колко красива ще бъде трапезата, а да бъдат нахранени. И какво ли не още? Господи, съживи ни. Нека това да бъде нашата молитва тази вечер. Бог да помогне това да бъде и желанието ни през цялата година и през останалата част от живота ни. Амин.